Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 5. april. Poštovani slušalci, dobar dan iz Praga. Na početku najvažniji naslovi. U ponoć u Crnoj Gori počela ćutnja uoči jutrašnjih predsjedničkih izbora, koje će pratiti 814 stranih i domaćih posmatrača. Kineska policija ubila 8 osoba u tibetanskom gradu Dong. Vladimir Putin na samitu NATO-a u Bukureštu poručio da Rusija ne samo da je obnovila, već da i unapređuje svoj nuklearni program. A iz sadržaja emisije preporučujemo razgovor sa našim gostom, direktorom Centra za međunarodne odnose Savom Kentarom, koji između ostalo kaže da su nerealna očekivanja da Crna Gora već naredne godine dobije poziv za članstvo u NATO.
S obzirom da nismo ni još ni u jednom krugu upravo NATO ušli, a kamoli da govorimo o članstvu u NATO. Drugo, treba jednostavno uzeti u obzir da summit u Berlinu povodom 60-godišnjice postojanja NATO alijanse neće, kako sada stvari stoje, biti summit proširenje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori sutra će biti održani predsjednički izbori na kojima će građani birati prvog šefa države nakon sticanja nezavisnosti, kao i lokalni izbori u Herceg-Novom i Tivtu. U trci za predsjedničku funkciju učestvuju 4 stranačka kandidata. Ako nijedan kandidat ne dobije dovoljan broj glasova, bit će održan drugi krug izbora za 14 dana. U drugom krugu učestvovaće 2 kandidata koji su dobili najveći broj glasova, a za crnogorskog predsjednika bit će izabran kandidat koji je dobio veći broj glasova. Biračka mjesta na sutrašnjim izborima bit će otvorena u 8, a zatvorena u 21 sat. Predsjedničke izbore pratit će 814 stranih i domaćih posmatrača, saopšteno iz Državne izborne komisije. Izbore će nadgledati 190 predstavnika posmatračke misije Kancelarije za ljudska prava OEBS-a, 8 posmatrača Američke ambasade, 7 iz Savjeta Evrope i 3 iz Slovačke. Najviše domaćih posmatrača bit će iz Centra za demokratsku tranziciju i Centra za monitoring. Ustavom Crne Gore propisano je da se predsjednik države bira na 5 godina. Predviđeno je da isto lice može biti crnogorski predsjednik najviše 2 puta. Prema Ustavu, predsjednik Crne Gore predstavlja državu u zemlji i inostranstvu i zaključuje međunarodne ugovore u okviru svojih nadležnosti. Komanduje vojskom na osnovu odluka Savjeta za odbranu i bezbjednost, ukazom proglašava zakone i raspisuje parlamentarne izbore. Predsjednik predlaže skupštini mandatara za sastav vlade, predsjednika i sudije Ustavnog suda i zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Radovi na rtu zavala kod Budve nijesu nastavljeni nakon što je građevinska inspekcija zapečatila taj objekat, izjavio je glavni opštinski građevinski inspektor u Budvi Slavko Roganović. Redovno pratimo sve objekte, među njima i gradilište na zavali, i ni na jednom od njih se ne radi, rekao je Roganović agenciji Mina. Prema Roganoviću, u Budvi je u posljednjih 10 dana zapečaćeno više od 10 objekata koji nijesu imali građevinsku dozvolu. Viši sud u Podgorici presudio je da je nedjeljnik Monitor i novinar Andrej Nikolaidis solidarno isplate 12.000 eura poznatom filmskom režiseru Emiru Kusturici za pretrpljene duševne bolove zbog objavljivanja teksta Dželatov šegrt prije 4 godine. Tako je preinačena presuda Podgoričkog osnovnog suda kojom je odbijen zahtjev za obeštećenje.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U tibetanskom manastiru Tongkor u gradu Dong na sjeverozapadu Kine policija je ubila 8 osoba, objavila je nevladina organizacija Međunarodna kampanja za Tibet. Naoružani policajci pucali su prema lokalnim stanovnicima i sveštenicima nakon što je ranije nekoliko njih uhapšeno, navela je organizacija na svojoj internet stranici. Informaciju je objavio i Radio Slobodna Azija sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, navodeći da je možda riječ i o 15 poginulih. Rusija ne samo da je obnovila svoj nuklearni potencijal, nego ga i unapređuje i namjerava da nastavi da ga razvija i na moru, u vazduhu i na kopnu, kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin. Putin je po završetku samita Savjeta Rusija NATO kazao da je zadovoljan što se samit nije pretvorio u ping-pong prebacivanje optužbama i naglasio da Rusija nije spremna na ustupke kada je u pitanju njena bezbjednost, prenose agencije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je alarmantan nivo nasilja u Darfuru, naglašavajući da su patnje miliona osoba u toj sudanskoj regiji posljednjih godina pojačane. Kim Un ocjenjuje da zajedničke afričke snage Ujedinjenih nacija koje su sada raspoređene u Darfuru mogu biti efikasne samo ako postoji mir koji treba očuvati. Pirati su zauzeli francusku jahtu za krstarenje koja je plovila kod obale Somalije i zarobili oko 30 članova posade, saopštio je francuski generalštab. Luksuzna jahta Ponant plovila je sa Sejšela ka Mediteranu kada su je pirati napali u vodama između Somalije i Jemena, naveo je portparol kompanije za organizovanje krstarenja koja je vlasnik broda.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ulazimo u šestu minutu emisije. Poštovani slušalci, još jednom dobar dan iz studija u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Počinjemo je pregledom najvažnijih i najinteresantnijih događaja u proteklih 7 dana. Sjutra će u Crnoj Gori biti održani izbori za predsjednika države. U toku je čutnja pred izjašnjavanje građana, za koje će biračka mjesta biti otvorena sjutra ujutro u 8 sati, a zatvorena u 21. Kampanja je bila neuobičajeno mirna, a obilježila su je pretjerana obećanja kandidata koji su svjesno ili nesvjesno prekoračili nadležnosti koje predsjednik ima po Ustavu. Uoči četvrte godišnjice od ubistva direktora Lista Dan Duška Jovanovića, apelacioni sud ukinuo je oslobađajuću presudu jedinom optuženom za taj zločin, Damiru Mandiću. Predmet je vratio na ponovno suđenje.
Apelacioni sud u odluci kojom ukida oslobađajuću presudu Mandiću navodi da prvostepeni sud, citiram, nije obavio detaljnu i savjesnu analizu izvedenih dokaza. U toj odluci se nalaže da se u ponovnom postupku izvedu već izvedeni dokazi, da se zatraži dopuna nalaza forenzičara iz Wiesbadena i da se otklone svi nedostaci na koje je ukazano ovom odlukom.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora obznanila je sadržaj krivične prijave protiv nelegalnih graditelja na Zavali, među kojima su ruska Mirax grupa i kompanija Svetozara Marovića. Vanja Čalović navodi da je krug osoba koje bi trebalo da zainteresuju tužioca mnogo širi.
Dokazi pokazuju da postoje direktne i indirektne veze između gospodina Svetozara Marovića i javnih funkcionera opštine Budva, i to interesne veze, posebno kad govorimo o funkcionerima kao gospodinu Rajku Kuljači, Lazaru Rađenoviću, Aleksandru Tičiću, Boru Lazoviću, Rajku Baroviću i Đorđu Piljatiću, kako preko političke partije koje pripadaju, tako i kroz ranije poslovne aranžmane, ali i istovremeno članstvo u upravnim odborima više povezanih kompanija.
Reagujući na višednevne informacije o nelegalnoj gradnji na Zavali, Svetozar Marović je kazao da se protiv njega vodi prljava kampanja i najavio da će podnijeti krivičnu prijavu protiv svih koji su u to umiješani. Podnijeću krivičnu prijavu zbog kleveta, uvreda i neistina protiv svih umiješanih u tu najmorbidnije organizovanu udruženu aktivnost šačice frustriranih i nezrelih ljudi, poručio je Marović. Summit NATO-a u Bukureštu bio je bez dileme jedan od događaja sedmice i zbog poziva našim susjedima Hrvatskoj i Albaniji za članstvo u NATO, ali i zbog poziva Crnoj Gori za uključivanje u intenzivirani dijalog sa alijansom. Vojni analitičar Aleksandar Radić komentariše procjene da bi Crna Gora već naredne godine mogla da dobije poziv za članstvo u NATO.
Što da ne, možda se produži i na godinu dve duže, ali Crna Gora je do sada učinila toliko toga da bi dokazala svoju ambiciju kad je reč o pridruživanju NATO, da će samo neki sasvim sporni tehnički parametri uticati na dinamiku pridruživanja.
Stručnjaci i ekolozi oštro su reagovali na informacije da u italijanskim političkim krugovima razmišljaju o mogućnosti da grade nuklearke u Crnoj Gori i Albaniji. Profesor energetike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici Milutin Ostojić. Iako su otplatili stanove, pojedini prosvjetari u Bijelom Polju već godinu i po ne mogu da usele. Za takvo stanje Novak Novaković optužuje stambenu zadrugu u tom gradu.
Oni su iskoristili našu pravnu nepismenost, a mi nismo dužni da budemo pravno pismeni, mi smo ipak prosvjetni radnici, zato su to su bili obavezni ovi koji su nas uveli, uvukli u taj posao. To je stambena zadruga. Normalno, mi smo imali puno povjerenje u njih, međutim sad smo vidjeli šta smo radili.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A gost utiska sedmice je direktor Centra za međunarodne odnose Savo Kentera, za koga je summit NATO u Bukureštu događaj koji je obilježio proteklih 7 dana. Gospodine Kentara, minuli summit NATO-a u Bukureštu, najveći u istoriji alijanse, sa velikom pažnjom praćen je i u cijelom regionu. Naši susjedi, Hrvatska i Albanija, dobile su poziv za članstvo, Makedonija je blokirana zbog spora sa Grčkom, Ukrajina i Gruzija također će morati da sačekaju. Da li je za vas ovakav scenario bio očekivan?
Moram priznati da i pored dosta dobre upućenosti u prilike u regionu i u onome što je trebalo biti govoreno na samom summitu, jedno od iznenađenja jeste prijem Albanije u NATO alijansu. Ne zbog toga što Albanija nije zaslužila da bude primljena, već zbog toga što se jednostavno govorilo prije samog samita da zajedno sa Makedonijom Albanija neće postati članica ove alijanse. Međutim, evo, kao i prethodni samit u Rigi, ovaj samit je pokazao da u suštini odluke, neke veoma bitne odluke, mogu biti donijete u posljednjem trenutku. Tako je bilo i sa Albanijom, koja je primljena apsolutno na osnovu svojih zasluga, kao što je trebala biti primljena i Makedonija. Međutim, zbog stava Grčke, zbog imena, ali moramo isto tako voditi računa i zbog nekih drugih stvari, prije svega zbog unutrašnje stabilnosti same države, Makedonija jednostavno nije primljena. Ono što može biti posljedica jeste prijem same Albanije, posljedica za Makedoniju i na unutrašnje prilike u toj zemlji, koje ostaje evo da vidimo u narednom periodu kako će se odvijati situacija, ali u svakom slučaju, po mom nekom mišljenju, može doći do destabilizacije te zemlje, eventualno i pada vlade, vrlo vjerovatno pada vlade, znači u toj zemlji, tako da nisam siguran koliko je jednostavno pametan potez bio primati Albaniju bez Makedonije. Hrvatska opet sa druge strane apsolutno na osnovu svega onoga što je u proteklom periodu uradila, primljena je sasvim očekivano, tu apsolutno nije bilo nikakve dileme po tom pitanju, tako da jednostavno njima sve čestitke i nadamo se jednostavno da će i Crna Gora nastaviti tim putem i da će na nekom od narednih samita dobiti i ona poziv prvo za akcijni plan, a onda nakon toga i za članstvo u samoj alijansi.
Crna Gora dobila je poziv za uključenje u intenzivirani dijalog sa NATO. Što to u suštini znači za Crnu Goru? Da li je to, kako mnogi tvrde, predvorje za poziv u članstvo?
Pa ja ne bih baš nazvao predvorje za poziv u članstvo. Onog dana kad Crna Gora dobije poziv za membership action plan, onda bi mogli već govoriti o predvorju konkretnom za članstvo u NATO. U svakom slučaju intenzivirani dijalog predstavlja jedan stepen gdje su sve zemlje i sama NATO alijansa pokazala jednostavno spremnost da na jednom mnogo većem stepenu sarađuju sa Crnom Gorom, jer je Crna Gora opet u proteklom periodu uradila apsolutno sve što je bilo potrebno i dostigla jedan nivo, ako možemo reći, demokratizacije u zemlji, kako bi opet potpuno zasluženo dobila poziv za intenzivirani dijalog. Da je bilo govora, kao što su neki komentari, da su u pitanju nagrade i da Crna Gora možda ne zaslužuje nijedan takav stepen, onda bi na već ovom samitu dobila poziv za članstvo u akcijnom planu. Međutim, kako do njega nije došlo, što je nije ni realno bilo za očekivati, onda nema ni govora o bilo kakvim nagradama, tako da sve ovo što je do sada uvjetljeno apsolutno je zasluga same Crne Gore, odnosno institucija koje su bile nadležne za provođenje tog procesa.
Postoje procjene da bi već naredne godine Crna Gora mogla da dobije poziv za članstvo u NATO. Ja sam jučer gledajući Hrvatsku televiziju posjetu američkog predsjednika Georgea Busha toj zemlji čuo podatak da su Hrvati nakon 16 godina dobili poziv od samostalnosti, dakle od nezavisnosti, dobili poziv za članstvo u NATO.
Apsolutno, i mislim da nije realno uopšte očekivati da već iduće godine Crna Gora dobije poziv za članstvo u NATO, s obzirom da nismo ni još ni u jednom krugu pravo mapa ušli, a kamoli da govorimo o članstvu u NATO. Drugo, treba biti realan i treba jednostavno uzeti u obzir da samit u Berlinu povodom 60-godišnjice postojanja NATO alijanse neće, kako sada stvari stoje, biti samit proširenje. Ono što bi za Crnu Goru u svakom slučaju bilo dobro jeste da dobije poziv za članstvo u akcijnom planu. Ukoliko se to ostvari, onda možemo govoriti da jednostavno da je Crna Gora u predvorju NATO-a, ali opet ni to ne znači da će već 2010. ili 2011. godine eventualno postati članica NATO alijanse, jer upravo ovo i Hrvatska, i Albanija, i Makedonija, koje su već dugo, dugo godina članice MAP-a i prolaze dosta ciklusa MAP-a, nisu taj poziv dobile sve do ove godine. Ono što je veoma bitno jeste da se u Crnoj Gori shvati da ni poziv za MAP neće uslijediti ukoliko javno mnijenje ostane na ovom na ovako niskom nivou. Znamo da je situacija trenutno oko nekih 30%, tako da to je nešto na čemu se u narednom periodu mora raditi kako bi se povećalo to javno mnijenje, ukoliko želimo normalno da Crnu Goru iduće godine u najboljoj varijanti vidimo pozvanu u MAP. Vlada Crne Gore je donijela komunikacionu strategiju. Ta komunikacijona strategija je takva kakva je, u ovom trenutku o njoj govorio, ali u svakom slučaju preduzima se veliki broj mjera i konkretnih projekata kako bi se jednostavno informisali građani Crne Gore na jedan objektivan i adekvatan način, potpuno argumentovano o svim onim prednostima i eventualnim manama ulaska Crne Gore u NATO.
Građani, ne samo građani i određeni subjekti institucije, kada govore o NATO, misle uglavnom na taj vojni savez, vojni aspekt NATO saveza, međutim, NATO je danas mnogo više politički nego vojni pakt.
Apsolutno, to je jedna od teza u Crnoj Gori, upravo i jedan od razloga zašto imamo tako lošu situaciju kada je u pitanju javno mnijenje, a to je upravo doživljavanje NATO alijanse prije svega kao jedne vojne alijanse. I moramo opet biti realni, vratiti se na 99. godinu kada je NATO alijansa po mnogima bombardovala tada bivšu Jugoslaviju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju, čiju tam tada u sastavu isto Crna Gora bila, tako da još su uvijek svježa dosta sjećanja na 99. godinu, ali mislim ipak da trebamo opet biti realni i da te stvari naravno ne bi trebali zaboravljati, ali da se ipak trebamo okrenuti budućnosti i da jednostavno prihvatimo činjenicu da NATO više nije prije svega vojna alijansa, ona u svakom slučaju jeste vojna alijansa, ali ona prije svega politička alijansa, alijansa u kojoj se odluke donose konsenzusom. Na kraju je ovo i upravo samit u Bukureštu je pokazao da bez obzira na to koliko neke odluke bile pravedne ili ne, one se donose na kraju konsenzusom. Tako primjer Makedonije upravo koji je njenog prijema, koji je Grčka blokirala i gdje apsolutno nije bilo moguće uticati na promjenu te odluke upravo zato što se odluke donose konsenzusom. Mislim da je to jedan od najboljih primjera da se radi o jednoj političkoj organizaciji, organizaciji gdje apsolutno nema govora o tome da bilo koja odluka može biti donijeta ukoliko nije donijeta upravo konsenzusom, bez obzira da li je dobra ili nije dobra.
Gost Utiska sedmice bio je direktor Centra za međunarodne odnose Savo Kentera.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Kako smo čuli i najavili, građani Crne Gore sutra će birati novog predsjednika, a u Srbiji se predstojeći parlamentarni izbori označavaju presudnim jer će u mnogome odrediti put kojim će ta zemlja dalje ići. To će prije svega zavisiti od toga koji blok stranaka će uspjeti da dobije veći broj glasova, odnosno da li će radikali, Koštuničin DSS i socijalisti, imati većinu u odnosu na koaliciju koju je okupio predsjednik Srbije Boris Tadić. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Nepoznanica da bi Vojislav Koštunica, lider Demokratske stranke Srbije, mogao da napravi koaliciju s radikalima prisutna je već nekoliko poslednjih godina i to mogućnošću uglavnom su i pravdani brojni ustupci lidera Demokratske stranke Borisa Tadića Koštunici, uključujući i premijersko mesto. Za sada, dok jedino lider socijalista Ivica Dačić insistira na zajedničkoj vladi sa radikalima i DSS-om, ove stranke odbijaju da govore o postizbornim koalicijama pre izbora. Dragan Šormaz, funkcioner Demokratske stranke Srbije.
To je čak i u neku ruku i ne fair i nekorektno prema biračima u Srbiji. Jer treba imati veru u birače, upustiti ih da oni sami odluče o tome ko će koliko mandata imati u narednoj skupštini, a onda se može razgovarati o bilo kojoj postizbornoj koaliciji. Šta ako narod bude imao volju da jedna lista dobije 126 poslanika? Kako je onda postizbornim koalicijama uopšte možemo da govorimo?
Posmatrači se slažu da bi matematički postizborna koalicija radikala DSS i SPS bila moguća, jer je moguće da te tri partije imaju apsolutnu većinu mesta u budućem sastavu parlamenta. Pitanje je samo da li bi Vojislav Koštunica, nakon što je u prošlom mandatu pristao na podršku Miloševićevih socijalista manjinskoj vladi, radije nego da formira većinsku sa Tadićevim demokratama, ovoga puta otišao i znatno za korak dalje i vladu formirao sa radikalima. Novinar Nina Stevan Nikšić kaže da za takvo udruživanje postoje određene političke nepoznanice.
Jedno je DSS, drugo je SPS. I u obe te partije postoje unutra velike stranačke razmirice gde te stranke treba da idu. I mi ne znamo kako će se to završiti. U krajnjoj liniji sa radikalima stvar nije sasvim jasna. Vi ste videli da su i radikali počeli da se dele. Konačno na čelu radikalne stranke nalazi se haški optuženik Vojislav Šešelj. A ja mislim da u sadašnjem rukovodstvu radikalne stranke u Beogradu ima mnogo onih koji zapravo ipak misle drugačije nego Šešelj. Dakle, nije moguće sa velikom izvesnošću prognozirati definitivan ishod tih pregovora koji će se voditi posle izbora.
Međutim, u poslednje vreme primetno je da su stavovi premijera Koštunice i njegove stranke mnogo bliži politici radikala, pa i socijalista, nego da jučerašnjem koalicionom partneru, Tadićevim demokratama. I upravo to naglašava Marko Blagojević, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Politika te tri partije je, makar ukoliko govorimo o pitanju Kosova, o tom nacionalnom pitanju, dovoljno bliska da bi mogla da bude mesto okupljenja te tri partije. Moguće je čak u jednoj situaciji da bi sama radikalna stranka sa Demokratskom strankom Srbije mogla da formira većinu, što bi moglo recimo da se dogodi ukoliko ili socijalisti, ili Liberalno demokratska partija, ili obe partije ne pređu cenzus i ne uđu u Skupštinu Republike Srbije. Preraspodela mandata bi onda mogla da doprinese tome. Dovoljno smo daleko od izbora da još uvijek ništa nije izvesno.
No ono što je izvesno već u ovom trenutku, kaže novinar Stevan Nikšić, je da Srbija neće lako dobiti vladu.
Dakle, izbori 11. maja neće doneti rasplet situacije odmah, nego će se nastaviti teško muljanje, pregovori unutar samih stranaka i među stranačkim liderima.
Tim pre ako se ima u vidu mrcvaranje kroz koje su prošle članice vladajuće koalicije dok vlada definitivno nije pala, ali i da je za njeno formiranje bilo potrebno čak 3,5 meseca pregovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Slijedi još jedna tema iz Srbije. Gotovo u isto vrijeme kao građani Crne Gore i građani Srbije početkom maja dobit će nove putne isprave umjesto još važećih s oznakama odavno nepostojeće Savezne Republike Jugoslavije. I dok potpredsjednik vlade Božidar Đelić navodi da će novi pasoš iz Srbije uvesti na bijelu Schengen listu, korištenje isključivo ćiriličnog pisma sa na njegovim koricama uz ispisivanje naziva ulica u glavnom gradu samo na tom pismu, nameće pitanje koliko Srbija na taj način otežava komunikaciju sa svima onima koji ne govore srpski jezik. O tome Iva Martinović.
204 godine posle ponovnog uspostavljanja srpske državnosti, novi pasoš simbolično će dobiti 204 osobe koje će u akciji Novi srpski pasoš, novo lice Srbije biti izabrane među 2000 kandidata. Prema rečima potpredsjednika vlade Božidara Đelića, novi pasoš usklađen je sa svim međunarodnim standardima i sa biometrijskom zaštitom, jedan je od najmodernijih u Evropi.
Znate da je vlada Republike Srbije odlučila da prvih 204 pasoša budu dodeljeni građanima koje su njihovi sunarodnici prepoznali kao hrabre, plemenite, uspešne. Na taj način će se pokazati da u Srbiji živi, radi, posluje, pomaže mnogo dobro.
Ako izuzmemo modernu biometrijsku zaštitu, novi pasoši, barem po boji, podsjećaju na one nekadašnje čuvene pasoše bivše SFRJ. Iako se očekivalo da korice budu plave, kao i prethodni Srbije i Crne Gore i Savezne Republike Jugoslavije, ipak je izabrana crvena boja. Na korica pločicama se nalazi ime i grb Republike Srbije. Natpis pasoš napisan je ćirilicom u zlatnoj boji, a tek na prvoj strani pasoš je ispisan francuskim, engleskim i srpskim jezikom. O izgledu novih pasoša odlučivalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ćirilica je odabrana zato što je to službeno pismo. Član odbora Skupštine Srbije za bezbednost Marko Đurišić kaže za naš program da nije prihvaćen predlog da se o izgledu pasoša izjasni i odbor parlamenta, a odluci ministarstva kaže.
Ja mogu da to komentarišem da mi je žao što na koricama novog srpskog pasoša ne piše Evropska unija Republika Srbija.
Šta o izgledu pasoša koji će nositi narednih 10 godina, kažu Beograđani.
Vizualno pasoš me podsjeća na socrealistička vremena protiv kojih čini mi se da se ova vlada makar u tehničkom sastavu bori i jedna od mana je to što na prednjoj strani pasoša ime dokumenta ispisano na samo srpskom jeziku, što nije uobičajeno kada pogledamo pasoše zemalja u okruženju, a i zemalja u svetu.
Jel vas zanima kako izgleda novi?
Ne zanima uopšte. Da ne pričam.
Prvo mi treba negdje da bi mogo da ga iskoristim, pa bi me tek onda zanimalo kako izgleda.
Na ovo vicepremijer Đelić poručuje da će upravo novi pasoši omogućiti Srbiji da uđe na belu Schengen listu.
Posle dobijanja ovih uslova, ja sam uveren da ćemo dobiti rešenje do kraja.
Ipak, insistiranje na ćirilici nameće pitanje koliko ovakav pristup otežava komunikaciju Srbije sa svetom. Naročito ako se ovome doda činjenica da su gotovo svi nazivi ulica u glavnom gradu Srbije ispisani ćirilicom. Profesorka Univerziteta umetnosti u Beogradu Milena Dragićević.
Ja imam u Beogradu jednu međunarodnu grupu studenata na master studijama koja se dnevno suočava sa problemom komunikacije u našem gradu, posebno zato što i kada znaju dobro kuda treba da idu i kada imaju plan grada, oni u stvari ne mogu da ga učitaju u realnosti. I sama ta činjenica da se na taj način čine faktički funkcionalno nepismenima čini da gledaju nas kao svet koji ne želi da komunicira.
Milena Dragićević ističe da je upotreba i ćirilice i latinice jedini način na koji će Srbija moći da pokaže da ceni svoje, ali da želi da komunicira sa drugima.
U tom smislu čini mi se i da pasoš kao dokument koji je pre svega namenjen međunarodnoj komunikaciji, putovanjima i tako dalje, morao bi biti jasno identifikovan i na koricama. Moram da kažem još nešto. Kada mi putujemo po svetu, pa kad se suočimo sa problemom pisma indijskog ili kineskog, onda smo jako ljuti, nervozni i s kojim pravom nam se ne da mogućnost da shvatimo o čemu se nešto radi, a onda kao da iz neke vrste pakosnog inata i mi hoćemo da drugome otežemo mogućnost da nas pozna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Ostalo je nešto manje od 2 minute do kraja emisije, vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove dana. U ponoć u Crnoj Gori počela ćutnja uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora koje će pratiti 814 stranih i domaćih posmatrača. Kineska policija ubila 8 osoba u gradu Dong na sjeveru zemlje, a Vladimir Putin na samitu NATO-a u Bukureštu poručio da Rusija ne samo da je obnovila, već i unapređuje svoj nuklearni program. Bilo je to sve, poštovani slušalci, ove subote u emisiji za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.